Som David han begyndte gudstjenesten, så er det her afslutningen på vores prædikeserie med Gud på arbejde. Vi har haft det her fokus på en kristen forståelse af arbejde. Og det er afgørende for os, som er troende mennesker, fordi vi bruger så meget af vores liv på den her dagligdag, de gøremål, de roller, de ansvar, som vi har fået givet. Og som Helle siger, så kan det jo veksle og variere. På nogle tidspunkter, så er din rolle primært at være derhjemme. På nogle andre tidspunkter, så kan det være, at det er på en arbejdsplads eller et helt tredje sted. Og derfor er det afgørende, at vi ikke reducerer det, vi bruger vores hverdag på, til noget perifært, eller afkobler det fra vores åndelige liv. Det er nedbrydende for troen. Det gør den irrelevant, og det er heller ikke særlig bibelsk. Som troende, så ser vi vores dagligdag, det arbejde, den rummer, som noget Gud kalder os til og ind i. Det er noget, han giver os en fordring om at have en særlig indstilling til. Det er noget, han udruster til. Det er noget, hvor han virker igennem og fremmer sit rige ved. Og det er den sidste del her, som der er i fokus i dag. De andre dele har vi været igennem over de sidste fire. Temaet i dag, det er, at Gud virker gennem dit arbejde. Guds agenda, Guds vilje, den fører han igennem, gennem menneskers virksomhed. Så Gud arbejder ikke eksklusivt gennem kirken og de kristne fællesskaber. I dag, der, hvis man skal bruge nogle kirketermer om det, så skal vi tale om to slags nåde. Vi skal snakke om skabthedens nåde, og vi skal tale om den specifikke frelsende nåde. Skabthedens nåde, det lyder kompliceret. Hvad er det? Et godt eksempel på, hvad det er, det er en historie, hvor lederen af Fuller Theological Seminary, Richard Mao, han er gået på pension nu, han tog til New York for at undervise en gruppe bankfolk. Han underviste dem ud fra 1. Mosebog og forklarede dem derudfra, at Gud han er som en almægtig investor. Gud han skabte verden som et hjemsted for alle former for kreativitet. Og den her teolog Mao, han opfordrer dem til at betragte Gud som bankmand. En bankmand, der investerer. Gud brugte sin indflydelse og sine ressourcer på at skabe en hel verden fuld af liv. Og så stiller Mao det spørgsmål, er det ikke det samme, hvis man opdager et behov, der ikke bliver dækket, og man samtidig ser talent eller ressourcer, der kan opfylde behovet, hvorefter man så investerer ressourcerne tilgængeligt, så det kan blive opfyldt, det behov, hvilket resulterer i nye jobs og produkter og øget livskvalitet og alt muligt andet. Han slutter sin lille opmuntring til dem med at sige, med det, som I gør, går I altså i Guds fodspor. Efter den her tale, så var der flere af de bankmænd, der kom hen til Richard Mao og sagde, kunne du ikke tale med min præst om det? For han mener, at jeg kun tænker på penge, på at tjene dem for mig selv. Jo, vi må anerkende, det er ikke alle forretninger, alle typer arbejde, som tjener menneskeheden, jorden og fællesskabet, men størstedelen gør. Størstedelen hjælper med at skabe orden, skabe retfærdighed, skabe godhed. I hvert fald den del af dem, hvor Gud han overhovedet får bare en lille smule at kunne have sagt ind i det arbejde. Tim Keller, han kommenterer selv på den her historie og siger, hvis en præst eller en kirke ikke kan se erhvervsliv som en måde at skabe kultur, videreudvikle skaberværket på, så får vedkommende ret svært ved at støtte og anerkende og vejlede ret mange medlemmer af sin menighed. Og derfor har vi også haft behov for at tage det her emne op. Så Gud virker gennem dit arbejde. Som menneske er du skabt i Guds billede. Du er skabt til at forvalte, du er skabt til at arbejde. Det er noget, det er skabthedens noget, og den gælder alle mennesker. Vi er skabt til at arbejde. Vi har en vigtig funktion. Det er også et motiverende budskab for os. Det er en vigtig påmindelse om ikke at se ned på vores virke. Jamen, jeg er jo bare IT-mand, eller jeg er jo bare tømmer. Jeg er jo bare ledig. Det er jo ikke ligefrem det, som Gud han kan bruge til noget? Jo, vi skal ikke se ned på vores situation, for det gør han ikke. Vi skal se, hvad end situation vi befinder os i, som en mulighed, vi har for at tjene Gud, der hvor vi er. Det er skabthedens generelle nåde, at vi kan virke, og Gud han vil virke gennem det, vi gør. Gud han velsigner igennem vores hænder og vores hoveder, det vi bruger. Så i dag spørger vi, hvad gør Gud så gennem arbejdet? Hvad betyder det for os? De to spørgsmål. Og vi skal forholde os til det emne gennem historien om Josef fra det gamle testamente. Og det er en lang historie, så jeg har bare taget et par tekststeder med. Lad os læse den første fra 1. Mosebog 41. Josef sagde da til Farao, Faraos drømme betyder det samme. Det Gud vil gøre, har han fortalt Farao. De 7 smukke køer er 7 år, og de 7 gode aks er 7 år. Drømmen betyder det samme. De 7 mager og grimme køer, der steg op efter dem, er 7 år, og de 7 aks, der var tynde og afsvedet af østenvinden, er 7 hungerår. Det er det, jeg sagde til Farao. Det Gud vil gøre, har han ladt Farao se. Der vil komme 7 år med stor overflod i hele Egypten. Efter dem kommer 7 hungerår, så al overfloden bliver glemt i Egypten. For hungersnøden vil gøre det af med landet. Man vil ikke længere mærke noget til overfloden i landet, på grund af den hungersnød, der følger efter. Den bliver meget knugende. Og når Farao fik drømmen 2 gange, betyder det, at Gud er fast besluttet på det, og hurtigt vil sætte det i værk. Farao skulle derfor udse sig en forstandig og klog mand, sætte ham over Egypten. Og Farao skulle udpege folk i landet med den opgave at opkræve en femtedel af afgrøden i Egypten i de 7 overflodsår. De skal indsamle alt kornet i de gode år, der kommer, og i byerne skal de under Faraos myndighed oplære korn til føde og bevogte det. Kornet skal opbevares i landet til de 7 hungerår, der skal komme over Egypten, så landet ikke går til grunden under hungersnøden. Det forslag synes Farao og alle hans folk ret godt om, og Farao spurgte sine folk, findes der nogen, der har Guds ånd som han? Så sagde Farao til Josef, siden Gud har ladt dig vide alt dette, kan der ikke være nogen så forstandig som, og klog som du? Du skal styre mit hus, og hele mit folk skal adlyde dig. Kun tronen vil jeg have frem for dig. Josef og hans beretning er en ret spændende del af 1. Mosebog. Han er en spændende karakter. Forhistorien til det, der er sket her, det der på mange punkter er vendepunktet i Josefs liv, det er, at han er en af de yngste i en ret stor søskendeflok. Han var faderens yndling, hans favorit, fordi han var søn af faderens yndlingshustru. Så en lille sidebemærkning. Når vi taler om flerkoneri og polygami så videre, så skal vi bare se på resultatet af polygamien i det gamle testamente for at vide ret sikkert, at Gud ikke bifalder det. Det går næsten 100% af gangene helt galt. Josef, han fik særbehandling. Han slap for det hårde arbejde. Han fik ekstra flot tøj. Og den forskelsbehandling ødelagde Josef og ødelagde familien. Josef, han så i en drøm på et tidspunkt et billede af, at han selv var som solen, hvor alle andre. Han selv var en stjerne, hvor både sol, måne og alle andre stjerner bøjede sig for ham. Og han fortalte det til sin familie som et tegn på, at han ville være den over for dem, som de måtte bøje sig for. Josef, han viser sin umodenhed ret tidligt i sit liv. Han er en selvoppustende, svag karakter. Måske er det farens forskelsbehandling, måske var han bare sådan gearet. Men det skaber i hvert fald en kædereaktion, hvor Josefs brødre, da de får muligheden, sælger ham som slave og lyver for deres far og siger, at han er død. Josef, han ankommer så som slave til Egypten. Her bliver han husslave for Potifar, en embedsmand ved hoffet. Det kunne være gået rigtig dårligt med tanke på det privilegerede liv, Josef havde levet. Men det gør det ikke. For omkvædet fra Josefs kriser begynder at ramme ham. Det er, at Gud var med Josef. Det går igen i hele hans historie. Gud var med Josef. Josef, han var en dygtig forvalter af Potifars husstand. Så han ender med at bestyre hele huset. Gud velsigner hans arbejde. Han velsigner huset gennem Josef. Og Potifars hustru, hun vil så på et tidspunkt have ham med i seng. Det afviser han. Så er vi lige callback til etikken fra i sidste uge. Og som hævn For hans afvisning anklager hun ham for voldtægt, og Josef fængsles. Det er bare som en nedadgående spiral. Josef gør, hvad han skal gøre, men det går bare mere og mere galt. Josef bliver smidt i fængsel. Men også her er Gud med Josef. Og her midt i en stor krise, så lader Gud ham finde velvillighed hos arrestforvaren, hos bestyreren af fængslet, og han ender også med at skulle bestyre hele fængslet på hans vegne, for Gud var med Josef. Josef var en dygtig embedsmand. Josef var en dygtig mand til administration. Han så gode løsninger. Undervejs i sit fængselsophold får Josef muligheden for at tyde drømme for to embedsmænd, en mundskænker og en hofbager. Og nogle år senere, der får selveste farao, den mægtigste konge i Middelhavsområdet, nogle meget alvorlige drømmesyn. Det er dem, hvor jeg læser samtalen, han har med Josef på baggrund af. Farao, han drømmer, at 7 fede køer stiger op ad Nilen, og de bliver 1 af 7 magre køer, der stiger op ad Nilen. Senere samme nat drømmer han, at 7 gode aks stiger op ad Nilen, hvorefter 7 afsvedende aks stiger op ad Nilen og æder de 7 gode aks. Farao, han fornemmer ligesom, at de her drømmesyn, det er ikke ligefrem gode nyheder, og han fornemmer også, at det har noget med Nilen at gøre. Egypten er stadig den dag i dag helt afhængig af Nilen. Det er derfor, der er en konflikt med Etiopien lige nu, fordi der er en diskussion omkring et stort vandreservoir, som den etiopiske regering har igangsat omkring den blå Nils udløb i Egypten er dybt afhængig af Nildeltaet, for det er der, man kan skaffe landbrugsjord. Det er der, man kan skaffe afgrøder. Uden Nilens vand, så lider hele landet. Så det var helt afgørende for farao dengang, da han får det her syn, at finde ud af, hvad det betyder, så han kan forvalte og sikre sit land og sin magt mod en eventuel hungersnød og tørke. Og her tager Josef beretning så den fantastiske drejning, hvor farao beder om hjælp i sit embedsværk, og der er så en, der husker slaven Josef i arresten. Han får lov at komme frem for kongen og udlægge hans drømmesyn. Det svarer jo til, at Mette Frederiksen i 2018 eller 2019 havde ladt sig rådgive af en forbryder i optakt til coronakrisen. Det var jo ikke tilfældet. Og så gør Josef det, som han har gjort, siden han kom til Egypten. Han udfylder sin rolle. Han tyder drømmene for ham. Han ser ikke hen på sin egen position, sin egen risiko derved. Han går bare ind i arbejdet og udfylder sit arbejde, som han kan. Men lad os lige stoppe her et øjeblik. Han tyder drømmene. Så kompliceret er de jo heller ikke. Farao har en idé om, at det er dårligt nyt. Så svære er de ikke at fortolke. Hvorfor er Josef den eneste, der kan udlægge dem for ham? Fordi han ikke frygter farao. Fordi han ikke har sin identitet i arbejdet, som resten af embedsværket har det. De har ikke lyst til at give kongen dårlige nyheder. Hvem har i øvrigt det? Men Josef er løst fra det, ikke defineret ved det, så hans integritet fordrer ham til at tjene den her farao, som har smidt ham i fængsel, som har tilladt sig at gøre ham til en slave i sit land. Der er sket noget med Josef siden hans opvækst, hvor han kun havde fokus på sig selv. Men Josef, han gør mere end at tyde drømmene. Han giver også farao en løsning. Hans arbejde hos Potifar, hans arbejde i fængslet, måske endda hans arbejde hjemme på gården hos sin far, har udrustet ham til at kunne udfylde mere end blot drømmetyderens rolle, selvom det er det, vi ofte forbinder ham med. Han er en dygtig administrator, og det ser farao. Så farao kan lide Josefs forslag. Josef, han foreslår meget kort sådan her. Farao skulle derfor udse sig en forstandig og klog mand og sætte ham over Egypten. Den embedsmand skal så opkræve 20% af alt korn i de første 7 gode år og opbygge et lager. Det er en kæmpe opgave. Vi ved, hvor stor Egypten er for et land. Han skal opbygge et logistisk netværk, så han kan skrabe alt det korn ind til de store byer. Det er en fuldstændig uoverskuelig stor opgave. Vi ved selvfølgelig ikke, om det her det er en uopfordret jobansøgning, som Josef han lige kommer med her. Om det er et lille hint. Du burde ansætte en klog mand. Det må vi lade gå uvist hen. Men uanset hvad, er det der, vi ender. At Josef, en slave anklaget for voldtægt, en fremmed, ender som faraos højre hånd. Reelt den mægtigste mand i hele riget. Farao, han bruger Josef. Han indsætter ham i et arbejde, som sikrer landet mod en hungersnød. Og så læser vi videre. Josef var 30 år, da han trådte i egypterkongen faraos tjeneste. Josef forlod nu farao og rejste rundt i hele Egypten. Landet bunede i de 7 overflodsår. I de 7 år, der kom i Egypten, samlede han alt korn og lagde det i byerne. Kornet fra de omkringliggende marker lagde han inde i byerne. Josef oplagrede så meget korn, som havde sand, så han måtte holde op med at tælle det, for det kunne ikke tælles. Endnu før hungerårene kom, fik Josef 2 sønner med Asenat, da der er Potifera og præsten i On. Josef gav den første navnet Manasse, for Gud har fået mig til at glemme al min ulykke, min fars hus. Den anden gav han navnet Efraim, for Gud har gjort mig frugtbar i min lidelsesland. Da de 7 overflodsår i Egypten var forbi, begyndte de 7 hungerår, sådan som Josef havde sagt. Der kom hungersnød i alle lande, men i hele Egypten var der brød. Hele Egypten sultede, og folket råbte til farao om brød, og farao sagde, gå til Josef og gør, hvad han siger til jer. Hungersnøden lå over hele landet, og Josef åbnede for lagerne og solgte korn til egypterne. Hungersnøden blev hård i Egypten. Fra hele jorden kom folk for at købe korn hos Josef, for hungersnøden var hård på hele jorden. Som 30-årig bliver Josef ansat ved hoffet. Han går fra slave til royal administrator. Med sin plan gør Josef, at Egypten ikke bare kommer igennem en tørke og krise. Det gør det også muligt faktisk at styrke faraos position. Landets borgere skylder ham. Han har opretholdt ordenen. Omkringliggende lande skylder ham. Josef bruger sine talenter til at gøre godt. I den rolle og det ansvar, der blev hans. Han bruger det til at redde mennesker, til at sikre stabilitet. Og omkvædet i Josefs historie er stadig, Gud var med Josef. Gud virker gennem hans arbejde for det fælles gode, det alment fælles gode i en sultende, kaotisk verden. Så hvad gør Gud gennem vores arbejde? Gud fører sin vilje igennem og fremmer sit rige. Guds agenda er stadigvæk, og også i vores arbejde, at frelse det fortabte, at forsone brudte relationer særligt til ham, at genoprette og forny det ødelagte i skaberværket. Og han gør det altså ikke kun gennem kirke og gennem troende. Han vil bruge alle de indgange og muligheder, han kan. Og vi er ikke alle sammen kaldet til at være drømmetydende kaospiloter som Josef. Vi er ikke alle sammen kaldet til at være ansat i NGO'er, der uddeler brød i de hårdest ramte egne. Det er måske lettere for nogle af os at se, hvordan kirke og sundhedspersonale eller NGO'er virker i tråd med Guds vilje om at gøre godt i verden. Men husk, vi er alle sammen skabt i Guds billede. Vi har hans skabende drivkraft i os. Som troende har du Guds ånd, som vil vejlede, så Guds rige fremmes. Det betyder, at arbejde uden for det der specifikt kirkerelaterede, det er ikke perifært. Det er centralt for Gud. Han vil bruge menneskers hænder, menneskers hoveder til at fremme det fælles gode i verden. Og du skal ikke misforstå mig. Jeg mener stadig, missionsbefalingen gælder. Jeg mener stadig, vi er kaldet til at gøre disciple. Men din arbejdsplads er mere end en tredje missionsmark. Det er mere end en mulighed for at bringe Jesus ind i alle samtaler. Det er også et sted, hvor du kan virke og tjene det fælles gode. Så uanset om din daglige beskæftigelse er i familien, i studiegruppen, i det offentlige, i sundhedssektoren, i en virksomhed, hvor som helst, så kan Gud gennem arbejdet fremme sandhed, godhed, retfærdighed, sundhed, forsoning, genoprettelse. Gud, han bekæmper sygdommene gennem læger. Han rejser de ødelagte op gennem sundhedspersonale og psykologer. Gud, han skaber orden gennem dygtig administration og forvaltning. Gud skaber nyt gennem de kreative. Gud bringer skønhed gennem kunstnere. Gud bringer nærvær gennem pædagoger og opmærksomme forældre. Gud, han bekæmper fattigdom og sult og ondskab gennem de institutioner og de steder, som er skabt til at gøre det. Han kan velsigne vores verden og omgivelser gennem det, vi bruger dagen på. Dorothy Sayers, en britisk forfatter, jeg også citerede sidst, jeg prædikede, en akademiker i England, skriver i 40'erne sådan her. Arbejde er ikke primært noget, vi gør for at leve, men noget, vi lever for at gøre. Derfor er den arbejdendes pligt først og fremmest at tjene sin arbejdsplads. Dermed mener hun ikke, at vi ikke skal tjene Gud, men det er en måde at tjene Gud ved at tjene vores arbejdsplads. Der, hvor vi nu engang er sat, hvad end det er. Josef mættede munde ved at bruge sine evner og lytte til Gud. Han gjorde det ikke først og fremmest for at leve. Det var noget, han bare levede for at gøre. Det var et kald. Og ligesom Gud var med Josef, så er han med os i det, der er vores hverdag. Så hvad betyder det for dit syn på den hverdag, du har? Hvad betyder det for din indstilling til dit arbejde? Hvad enten du er rengøringsassistent, studerende, virksomhedsleder, lærer, pædagog, akademiker, sygeplejersker, hjemmegående, arbejdssøgende, læge, sygemeldt eller en del af den offentlige forvaltning, også dem, så har vi en hverdag, som giver os forpligtelser, roller og muligheder. Og her kan vi se det sådan, at når vi er der, så er Gud også med os. I vores hverdag er Gud også med os. Vi tjener verden og Gud med vores hænder og vores hoveder til at gøre vores bedste, til at tjene vores arbejdsplads og virke godt i den rolle. Og en lille krølle på halen, når det kommer til Josef. Det var ikke kun Josef, der handlede i historien. Det var ikke kun ham. Guds specifikke, frelsende nåde ligger som en undertone i hele Josef-fortællingen. En sætning, Josef siger, da han på bagkant af krisen forsones med sin familie. Da han møder sine brødre der i Egypten, og ikke hævner sig, men er mild og tilgivende, så siger han sådan her. Vær ikke bedrøvet og skamfuld over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live. Det kan kun en forandret mand sige. Gud har været med Josef hele vejen. Det betyder ikke, at Gud har velsignet hver eneste lille detalje i hans arbejdsliv. Det tror jeg er en forenkling. Josef har også oplevet fiaskoer. Det er jeg helt sikker på. Han var et menneske. Men Gud har været med ham og har helet og forsonet ham med sin fortid. Gjort ham udholdende i de forhold, han var sat i. Mens Josef gjorde en forskel, gjorde Gud noget ved ham. Og til sidst så bliver han også forsoneren. På den måde spejler Josefs historie ind i Jesus. Kulminationen på Guds nåde til os. Ligesom Josef blev afvist af sine nærmeste, så blev Jesus det. Ligesom Josef levede som fremmed, så gjorde Jesus det. Ligesom Josef erfarede, at Gud var med ham i styrke og kraft for andre, sådan oplevede Jesus det. Han mættede en sultende verden. Han forsonede mennesker og gik forud. Og den Gud, der giver os Josef som et eksempel på, hvordan vi kan se på vores arbejde, ikke for vores egen vinding, men som et sted, hvor vi kan tjene. Han giver os også en frelser, som når vi kommer til kort, når vi ikke lever som om, at vi har et helligt kald, når vi går på kompromis med vores egen etik, når vi falder igennem på en eller to eller alle parametre af vores egne værdier, så har vi stadig en frelser. Så har vi stadig en Gud. Så har vi stadig en Gud, der elsker og tilgiver og rækker sin specifikke nåde til os alle sammen, midt i vores underskud og mangler. Vi slutter prædikeserien med at spørge, tror du på, at Gud vil bruge dig i dit arbejde til at fremme sit rige? Tror du på, at han vil bruge din arbejdsplads, så verden kan komme til at fungere bedre? Lad os slutte den her prædikeserie med at blive sammen. Gud, far i himlen, Helligånd. Vi beder for alle os, som kan komme til at se ned på vores arbejde. Vi beder for alle, som har brug for at se, hvordan vores arbejdsplads er et sted, hvor vi kan få lov at tjene, hvor du også vil virke igennem det. Gud, vi takker for skabthedens nåde. Gud, vi beder for dem, som er kommet til kort. Vi beder for dem, som ikke lykkes eller oplever, at deres arbejdsplads er det sted, som de føler sig hjemme og kan virke. Vi beder for dem, som har svært ved at leve efter de værdier, som de tror på, at du har givet dem. Tak for din frelsende, fornyende, befriende nåde i Jesus.